Қадырлы тыңдарман, сіздерді Жақсылық Сәмитұлының Қаһарлы Алтай трилогиясын тыңдауға шақырамыз. Жүз елу сегізінші бөлім. Жазғы тұрым әсіресе жауынды жылдарда көп түсіп, мол болып аққанымен басқа уақытта құрып қалатын Зіндән өзенінің ағарында бұл тұста шырдақтаған азғана су қалған болатын. Осы суатқа бола кең қолтықтың бір мүйісінде қатар-қатар тізілген ақшатырдың маңы лезде ұйу-ұйу чаң-чұң дауысқа толып кетті. Қоңқай өзі де шатырдан жалаңбас жүгіріп шығып, «Полык, алға!» деп барқырай айғай салғанымен жағдайдың мүшкіл екенін тез байқап, құрғақ арнаны құлдап, жар жағалап, жан ұшыра жүгіре жөнелді. Тап осы кезде жылқыны жауға алдырып, өз басын сақтап қашып келе жатқан бір солдат дәл мұның қарсы алдынан кезге кетіп еді. Командирін танып, атының басын тартып, оң қолын чекесін апара берген. Қоңқай оның шылбырынан шап беріп ұстай алды да тапаншамен дәл жүрек тұсынан атып қалды. Солдат аттан созыла құлап үлгіргенше тағат қылмай, оны иығынан жұлқи теріп, қамшылар жаққа қарай домалатып жіберді де оның денесі жерге түсіп болғанша, бос үзеңгіге аяғын асыға салып, атқа қарғып мініп, жарды құлдап, зымқыта жөнелді. Қас қағым сәттің ішінде полктың тоз топылаңы шықты. Бірен саран жасырынып бұғып қалғандар болмаса, тірі құтылған көбешкін болған жоқ. Кешепат, Жәмет қатарлы батырлар, жарқылдаған қылыштарын оңды солды сермеп, қашқан солдаттарды қуып жүріп туырап тастады. Айқасып жатқан өліктердің арасынан басатын жер табалмай, аттарда сескеніп, ойқастап, осқұрық бетті. Шатырдың маңында аттұяғы шашасына дейін қызылғанға малынды. Жап жасыл шалғым мен күреңшенің бетегенің түбін жалмап, бұл бұрқыраған жып-жылы қан жылжыды. Зіндән өзенінің түсі бұзылып, күреңіті бақты. Келес батыр қыруар әскери қор қару жарақ оғдары артқан көп түйені жетелеп, орыс ер тоқымды қанжығасында Шинжан 5-ші корпусы деген қытайша жазуы бар қоржындар байланған бірнеше жүз атты айдап ауылға жеткенде, мұндағыларда жаңа бір шабуылдың қамында болатын. Жылқайдар мен қапастың Құнияз молла қатарлы бірнеше ақылшының ұйғаруы бойынша Оспан батырдың соғыс өнері жөнінде ерекше қасиетін, ұлы даңқын аспанға көтерген хабарлар алыс жуыққа кеңінен таратылды. Оспанның бойындағы ерекше қасиеті дәріптеліп, оған оқ дарымайтындығы басы күттелді. Оның өзі ғана емес, астындағы ақ боз атты ғажайып киелі сиқырлы жылқы ретінде таныстырылып, дабыр айтып мақталды. Осыған орай он шақты ақ боз ат дайындалды. Бұл тұста полковник Яң бастаған дүнген әскерлерінің Аратүрік ауданының аумағына кіріп, Бейсен тауын бет қалып, суыт жүріп келе жатқан хабары да жеткен. Оспанның орналастыруымен Борис Себди көп бастаған орыс әскерлері Бейсен тауының тұмсығына Тахушан қызылға жетіп бұйрық күтіп жатқан. Оспан өзі мыңның үстінде іріктелген жасақтарын бастап, сау полкының батыс штабына шабуыл жасап, оларды бөктерге қуып түсіруді жоспарға алып еді. Қоңқай полкының тып-типыл құртылып, келес тобының жеңіспен оралуы Оспанға, мұндағы басқа батырларға, барлық жасақ атаулыға ерекше рухани күш-қуат бағыш етті. Мерейі асып көңілдері тасыған қалың жасақты көп заманнан бері тағы бір рет Оспан батыр өзі бастап жорыққа аттанды. Түн ортасында сау полкының штабы орналасқан сайды құлдатып қалың жылқы айдалды. Арт-артынан екі-үш дүркін дүркіретіп, тау мен тасты жаңғыртып, тебіні тенте гүрейлі тасқын ұлы дүбір жетті. Сау полкының пулеметтері қараңғы түнді жап жарқылып, аспанда айқыш-ұйқыш құш тіліп, қызылды жасылды оқ құсты. Таң ағарып жерге жарық түскен кезде сау полкының шығыс жаққасындағы биік жотаны құлдап, ақ туды желбіретіп, ақ боз атты құйғытып, Оспан батыр өзі шауып өтті. Сау пулеметтері өршелене оқ жаудырса да, сағымдай жүйрік ақ боз ат бір шалдырмай көз көрім жерге дейін әппақ ноқат сияқты ағып барып ғайып болды. Дәл осы түсті сау полқының батыс тұсынан тағы да сондай ақты алған ақ боз атты Оспан батыр көрініс берді. Ол да чалдырмай бір көрініп жоқ болып барып ұзап кетті. Сол күні Бейсен тауының әр тұсында батыс шетімен шығыс жақ тұмсығында бөктердегі тас жол бойында да ақты алған ақ боз атты Оспан батыр қызыл армия бөлімдерінің әр қайсына көрініс беріп, көңілдеріне үрей салып, құйғытып өтті. Қарай көр, мына Оспан бандына. Мені алдамақ қой өзімше. Шығыс солтүстік Қытайда Жапон албастыларының, Сумурай патшаның кантон армиясының түбіне жеткен, орта жазықта Хузыңнанның 8 миллион әскерінің күлін көк пұшырған, арғатасы бүкіл Қытайды ашсала қанында жұмса жұдырғын ұстаған аға чөнен дәл осы жолы Оспанның басын кесіп, Үрімжігі генерал Ванжынның алдын апармаса матым өшсін, деп қақарланды полық бастығы сауда дәл осы жолғы соғысқа бар өнерін салмақ болып. Оспан жасақтары бастабында сау полқын еліктіріп, оңаша шығарып, бөліктеп жойуға тырысып көрді. Көбінде қарағайлы өңірге таушыны қырай жетектеп шырғаламақ болған сияқтанды. Сау әскерлері аз жерге қауып барады да жолда қирап жатқан қазан ошақ, кереге уықтарды, ағаш бұтағына ілініп қалған керей тымақ күләпараларды көріп кері чегінді. Келесі жолы жасақтар тағыда тұтқиыл шабуыл жасап, әр бері соғысты да тағыда тайқып қаша жөнелді. Бұл жолы сау, оларды орман ішіне кіргізбеуге тырысып, алдын ала сақтық жасаған болатын. Оларды тау ішіне жолатпай, бөктерге, тақырға қарай ығыстырып қуа жөнелді. Қазақтар қаша соғысты, сау полкі де өң-мөңдеп көп жерге дейін қуып барды. Жасақтар онан ары шыдамады, бет алдына тозып, қарасын үзіп көрінбей жоғалды. Сау полкі Бейсен тауының маңайы биік шоқылармен қоршалған қарауылға қолайлы сарқыра баққан тұнық суылы бір қойнау мекендеп жатқан. Сол араға қайта оралды. Төбе-төбеде штабта қызыл тулар желбіреп тұр еді. Жақындай бергенде қарсалдарынан оқ жауып кетті. Қарауыл төбелерді штабты да Оспан қолы басып алыпты. Сау полқы бөктерлей жосып тағы бір қуысқа кірмек болып ұмтылып көрді. Алдарынан тағы оқ жауды. Олардың тауға кірмек болған одан кейін әрекеттерінің бәрі де сәтсіз болды. Енді олар адырлы қыратты жазық өлкені кесіп шығысқа қарай жосылта жөнелді. Оларды осы қутақырдың бойынан уакоп қазып қорғаныс алып жатқан Себди көп бастаған орыстар дәл қастарына келтіріп алып пулеметпен шайқап алдыңғы тобын баудай түсірді. Осы жолғы айқастарда қытайлар қазақтарды ылғи тау қойдауына орман ішіне жасырынады деп мөлшерлейді. Сондықтан бұларды шырғалап жазыққа түсіру керек. Оның үстіне бұлар бізде жаяу әскер бар деп ешқашан ойламайды деп мөлшерлеген Оспан жоспары дұрыс шықты. Сау полқының қалған тобы енді оңтүстікке ара түрікке қарай бұрылып еді. Қызыл армияның сол жақтағы күштерімен қосылып қайта шаппақ болған. Бұл арадан қарсы алдынан полковник Ян бастаған дүңген әскерлері тұрыстық берді. Ақыры Бейсен тау мен ара түрік арасында ғұлан байтақ тақыр далада соғысыз қақта үш сетке ұдай қиян кескі соғыс салған сау полкы көп шығын беріп батысқа қарай чегінуге мәжбүр болды. Ол жақта бөктердегі кенере жолдарды тосып, азық түлік оқ-дәрі тасыған машиналардың жолын бөгіп, келес бастаған батырлар шайқасып жатқан. Оспан полық бастығы сауға жарал әскерлерінен қат жолдады. Жан керек болса бағын, әйтпесе тұқымыңмен түгел құрыйсың деп қоқан лоқы жасады. Өмірінде мұндай қорлық көрмеген сау қата келген әскерді атып тастады да, қызыл армияда офицерлер киетін төрт қалталы пенжегін шешіп, лақтырып жіберіп, жай солдаттың омырау қалтасы жоқ сұр пенжегін ауыстырып, бір батальонның жұрнағы қалған аз ғана қолмен қоршауды бұзып қашып шығып, басқа бөлімдерге барып қосылды. Өмірімде дәл осындай жеңіліп көрмеген едім. Мына оспан банды, деп өкіріп жылап жіберді. Бұл кезде Бейсен тауында бекініп жатқан оспан елі босап қалған өңірді асыға үсігі кесіп өтіп, екі-үш күн жол басып Тяньшан тауының сілеміне жетіп, одан ары Дүнхуанға қарай көше жөнеліп еді. Қызыл армия оларды сол арада қуып барды. Бұл жерде қазақтар көп шығын тартқан жоқ. Ұсақ мал, сиыр түлігі түгел жолда қалған. Аздаған жылқы қостары және жүктері жеңіл түйелі күш, көбінде салтатты адамдар ғана болатын, Бейсендегі қоршаудан босағаннан кейін күн түндемей қотарылып жосыла жөнелді. Қоршауды осылай бұзып шыққанына оспанда көңілденіп қалған. Бірақ елдің артын жинап, соңынан келген жантас жетпістердің бір суық қабары оның жүрегіне тағы бір ауыр қайғы салды. Чәмсия есін жиды да басын көтеріп отыра беріп, «Ат мені, ат деймін!» деп екі көзі чадырая түсіп, көйлегінің омырауынан ұстап екі жаққа қарай жолға тартып қалды. Сөйтті де қатты ауырсынып қайтадан құлай берді. Жарқ етіп ашылған қып-қызыл қанға боялған кеудеден төменгі чермиген құрсақ түсі қатты чәншіп ауырып кетіп еді. Оң қолымен шап беріп баса қалды. Әл денемен қаттығып таңып тастапты, көзінің қиығын салып байқады. Басындағы чылаушы екен. Чәмсия, Құдайға шүкір, есіңді жидың-ау айтуы. Біз ғой, мен жамтаспын, деп сыбырлады таныс дауыс дәл осы сәтте. Әй, бай құсай, деп күбірледі тағы біреу. Аузына су тамызыңдаршы. Чәмсия есін жиды, жантасты, жетпісті басқаларды таныды. Солақ екен қайтадан өкіріп қоя берді, көз жасын көл ғылып еңіреп жіберді. Жанында отырған жантасты бас салып құшақтай алды да, қолдар қарсқанша чеңбектеп, сіресіп барып тағы да талып кетті. Жігіттер Шәмсияны зузамен алып жүрді. Күніне бір екі рет қана тоқтап, жарасын шешіп тазалап отырды. Қанша чермейіп, жұқарып тұрса да, қарнының сырты ғана тілінген екен. Ішкі көгі таман көрінеді. Өлтірейін деп емес, әдейі ерегеске тілген түрі бар. Бұл секілді жараны күнде көріп жүрген жантастың қолы ыспар болатын. Емдеудің жолы да өте қарапайым еді. Мұндайда не бары екі ақ түрлі ем қолданылады. Ол адамның соның ішінде еркек жыныстының, әсіресе ұл баланың несебі. Сонымен жуып тазалайды. Содан соң мылтықтың шек дәрісі. Оқтың мұршын тістеп жұлып алады да, жарақаттың аузына жағалай сеуіп, сыртынан мақтап таңып тастайды. Чәмсия ес жиіп тілге келіп адам санатына қосылып қалған. Көбінде күндіз бекініп түнде жүріп келе жатқан. Үшінші күні жерге жарық түсе бере, ара түріктің батыс жағындағы чөлейт қақты кесіп өтіп, Тяньшан тауының мұржылып, аласарып қалған бір сілеміне іліне берген болатын. Жалпы саны 20 шақты адам еді. Ылғи еркектер, талай қандығырғынан аман құтылған жырындылар, еш нәрседен қорқпайтын, кеудесімен тау соғатын жанынан безген кәрі шораяқтар. Ойламаған жерден оқ жауып кетті. Жап жақын жерден төбе басынан чаң-чаң кеткен бесатар дауысы қадап дәлдеп атып тұр. Алғашқы сәттің өзінде алдыңғы жақтан екі ат ойнап шыға берді. Жалдан жазық еді. Бір айғаймен жалт бұрылып қайтадан қаша жөнелді. Кенерелеп барды да, аздан соң тағы да тауға қарай ұмтылды. Алдында тағы жау бар екені мәлім болды. Тағы да кейін қайтты. Бұл кезде Чәмсияның да жаны қиналып кетіп еді. Іші бауырын солқылдатып шапқан аттың жүрісіне шыдай алмай шыңғырып жіберді. Оның үстіне жаралы құрсағы ғана емес, кіндігінің тұсы да қатты бұрап, чиырықтырып ауырып бара жатқан. Қырсық болғанда тағы да толғақ болып жүрмесін деп қауіптеніп еді. Аздан соң сол расқа айнала бастады. Енді бел айланып, сай сүйегі сырқырап, жіліктерінің кемік бастары ашып, тұла бойы сыздап, тырсылдап қинай түсті. «Жантас, тоқта, өлдім!» деп айғайлады ол шыдай алмай. Жантас бұрылып жақын келді. «Не болды?» деді бетінің үліп. «Өліп барамын, Жантас, шыдай алатын емеспін, тоқташы, мені тастап кетші», деді кезерген еріндерін жалап әзер сөйлеп. «Қой, Шәмсия, қой, шыда, мынау енді алада, арттан тағы жау қуып келеді». «Жо-жоқ, таусылдым, бәрібір өлім, тастап кет, тастап кетші жаным», деді Шәмсия тағы да өлі сүрей жалынып. «Аз қалды, анау төбі гүлінсек, бірнеше уымыз тұрыстық беріп атсамыз да сендерді өткізіп жібереміз, шыдашы». «Жантас, жалынамын жанымау, шы бауыр мезілік бетті, бәрібір тірі қалмаймын, жанымды қинамай атып кетші, құдай үшін атып кетші, бір оғыңды қиыншы маған, атып кетші», деді Шәмсия ышқына шыңғырып. Жантас мұнан ары сөйлескен жоқ, зузашыларға бұйырып, «Біз анау жотаға шығамыз, сен екеуің осы сайды өрлеп түзу тартып отырыңдар, тастама Шәмсияны, сүйегі болса да далада қалдырма, анау таудың алқымы да арқаласаң да жеткіз, ұқтың ба?» деді де жігіттерін бастап шаба жөнелді. Бір мезет атысып жаудың бетін қайтарғаннан кейін жантастарда тау ішіне ілініп алдыңғыларды қуып жеткен еді. Терең бір шатқалға қарай ілгерілеп барып Шәмсияны жерге түсірді. Толға қысып кеткен, оның үстіне жаралы Шәмсияда дәрмен қалмаған болатын, сылқ етіп құлай берді. Сонда да етегін төмен тартып тізесін қымтай жығылып еңіреп жіберді. «Құдай тағалай, қайғылығым жақпап еді, сорлы басыма ыңғи ылғи еркектің алдында ғана босануды жазып қойып бедің, аллам», деді өзеурей ыңыранып. «Әй Шәмсия-ай», деп қойды Жантас оның басын көтеріп белін қапсыра құшақтап ішін тартып жатып, тарығып айтқаны қайсы, кінәлап айтқаны қайсы белгісіз бір әуенмен. Дәл осы кезде тағы да оқ жауып кетті. Бұл жолы қытайлар сайды өрлеп келмей, басқа жолмен орағытып барып қарсыдағы биікті елеген екен. Аяқ жақта күзет бар деп бейғам жатқан жігіттер қапыда қалды. Біреулері аттарына жүгіріп, біреулері бүрген бұтаны суырған жыраны паналап қарсы оқ шығарды. Төменде ойда тұрып биіктегі жауды алу мүмкін емес еді. Лезде тағы да 3-4 адам оқ құшып кетті. Сасқалақтап кеткен Жантас Шәмсияны сүйрелеген бойында сай тағанда жатқан сандықтай тастың далдасына жеткізіп еді. Өзі де сол тасты далдалап тау басына қарай елу атар пулеметін төгіп жіберген. Сол-ақ екен, олар да мұны байқай қойып, осы тасты дәл деп атқылай жөнелді. Айналаны жүндей түтіп, тас бетіне чаң-чаң тиген оқтары шырылдап алба тұшты. Бас көтертпей құйылып тұрды. «Бол, қаш, болмаса сен құтылшы», деді толғақ сәл тыныстаған бір сәтте есін жиған Шәмсия. «Маған ма өзіріңді тастап кет, жастығымды ал өлейін. Шаман келсе қайта бір орал, далада енді қалдырма, көзімді қарға құзғынға шоқытпай бетімді жасырып кет. Бақыл бол, елге сәлем де». «Шәмсия!» Шәмсия оны тастың далдасынан итеріп қалды. Сасқалақтаған Жантас жер бауырлап қалың ұшқаттың арасына қарай еңбектеді. Содан өрліп барып жартастың ығында тұрған атына мінді. Бір мезеттік чайқа саяқтаған соң кешке таман қайта оралған Жантастар осы маңнан қалың ұшқат арасынан ауыр жаралы бір жігітті тауып алды. Қытайлардың даусы жақындап таяп келе жатқандай болған. Әлдегім оқ төгіп жіберді. Мауезірдің даусы шаңқылдап барып тез басылды. Қытайлардың айялаған шыңғырған үндері естілді. Бір мезеттік тыныштықтан кейін әлдегімнің қаһарлана ақырып зіркілдей жөнелген даусы қайта жетті. Дәл сол арада шырқырап іңгілаған нәрестенің үні анық естілді. Соған жалғас алдыңғы қаһарлын қайтадан зіркетті. «Фамилиямның сау екені рас болса, енді Оспанның да жүрегін суырып алып, дәл осылай чикі жемесем, атам саудың тұқымы болмай кетейін», деді ол тістеніп. деді бұрын қоржада қытайларға жылқышы болып істеген әлгі жігіт. Жантас құлда бағаны өзі паналаған тастың түбіне барды. Чәмсияны кескілеп турап тастапты. Басы бір бөлек, екі қолы екі жақта. Тек қанға боялған лыпасыз шатын ғана ал шайта керіп әдейі ашық қалдырған. Осыны естіп отырып Оспан қап қара болып түтігіп, шықшы теттері бұлтылдап кетті. Артынан баланы да тауып алдық. Еркек бал екен. Көкірегін жарып жүрегін суырып алыпты, деді Жантас. Ерекше өшіккен адамының жүрегін суырып алып, чекідей жеу, бұларда бұрында талай-талай жерлерде болған. Талай кітапта жазылған әңгіме, деді жетпіс сөз қосып. Қайран Чәмсияй. Әй, опасыз дәурен, опасыз дәурен одан дөтті деш. Қабәт деген ай, қабәт деген ай, тым болмаса баланың аман қалмаған ай. Жексен сияқты жігіттен бір тұяқ қалуы керек еді, десті әлдегімдер өкініш білдіріп. Ай жанның да балашаға санау, деді тағы бір ер адам күрсініп. Оспан жерге қарап безеріп бір уақ үнсіз отырып қалды. Қап қараңғы меңіреу түнек кеш болса да ортада маздап от жанып тұрған. Көз шарасына лық етіп келіп қалған бір тамшы ашты жас бой бермей лықсып келіп қалғанын сезіп теріс қарады. Ашық оттың мынау қып-қызыл жалынымен бірге ол да бірде жап жасыл бірде көпкүрең болып құбылып көрінеді ау деп сасып қалып еді. Енді биіктей болса сол күрең жасыл қызыл аралас кесек-кесек меруерттер абайсызда төгіліп кете жаздап тұрған. Соны ешкімге шалдырмайын деп ойлап, Оспан тымағын көзіне баса киіп, орнынан тез тұрды да далаға шығып кетті. Дала тастай қараңғы, айсыз, жұлдызсыз қап-қара түн еді. Ауыл сыртындағы төбешу жақтан қарлыққан, барқыраған жарықшақ дауыс естілді. «Қатша, қатша!» деп озандады қамырықты бір үн қара түнді тіле әлсіреп үзіліп жетіп. Бейшара, кейуана чал, өзі де арбақ болып қалған. Түн баласында төбеден түспейді деп міңгірледі әлдегім үйішінен. Бағанадан қыстығып жылап отырған баян мен мәліпәнің ұшқына өксіген аш түні жарыса шықты. Оспан елі ендіргілген жоқ, жол шұбай, қуытары, қара дөңдеген жерлерді басып, жетінші күн дегенде Дунхан қаласының төбесін көріп тоқтады. Ол арада қызыл армияның жоқ екеніне көздері жеткеннен кейін, қаланың сыртындағы екі жағы жарлауыт, ұзын жылғаны өрліп, қанамбал тауына жетіп жүк түсірді. Бұл бір салқын самалды тұнық соулы ран отты көк жасаң дөңірекен. Мал да қуынап, адам да жырғап қалды. Жер жағдайы да қолайлы. Ана ұзынан ұзақ созылып жатқан биік тау Даңжишан деп аталады екен. Тибетке Чинхайға өтетін тас жол соның ар жағында. Одан былай оңтүстіктегі биік тау Нәншан делінетін көрінеді. Қытайлар тауды көбінде тұрған бағытына қарап атайды. Соның жосыны. Содан тартып анау шығыстағы қарлы тауға дейінгі екі ара атты кісіге күншілік жол. Батыста үлкен көл бар. Осылардың ортасы жалпақ жазық, сулы отты шұрайлы алқап. Қарлы таудан ерген судың аяғы сазға айналады. Малға жайлы, ат арқаны тартынағы мол, кең қоныс. Соның ана бір шетін Мақай деп атаса керек. Оспанға ұнағаны да сол Мақай. Осырада Оспан еш жиып жан жаққа шабармандар жөнелтті. Оның асса құндылы болып іздеген адамы Мәкінан болатын. Американың Үрімжідегі консулының орынбасары, өзі Баркөлден қасын адам қосып беріп, осы жаққа жолға салған ағылшын азаматы. Мінезі бір тоға, уәделері әдемі жақсы жігіт. Содан бір жақсыға бар болатын шығар деп ойлайтын. Қазақ баласын, жоқ, қазақ баласы ғана емес, мынау бүгінгі алмағайып заманда жолынан адасып, дінінен азып, миғұла болып, коммунизм атты алдамшы сиқыр елестің соңын еріп бара жатқан орыс Қытай барлық ұрпақты бұл пәледен бір құтқарса, сол құтқарар деп сенетін. Бұл сапарға келес батырға қосып, Себдиков Бористі бірге аттандырмақ болған. Өзі мықты сөзге ұстамды жігіт. Жақында Шинжаң шекарасынан осылай Гансуға қарай өтетін кезде көп серіктері қашып кетіп қамығып жүрген. Қазір қасында 10 шақты ғана жолдасы бар. Орыс баласының бәрі сендей болса, мен олармен бәрімен де мәңгілік дос болудан тайынбас едім, деген Оспан қойын сойып, ақтығы рет қонақ қыла отырып. Сенің аса бір қасиетті азаматтығыңа, ерлігіңе қашанды бас еуге дайынмын. Қай қашан, қандай қиын кезде де сөзіңде тұрдың, тектілік таныттың. Осыдан Гансуға ман жетсем, Макынанға қосып, Америкаға жіберемін деген уәдем бар еді. Енді мен де сол сертімді орындамақпын. Бүгіннен бастап жолың ашық. Мынау менің соңғы дәмім. Қайда жүрсең аман жүр, бізді ұмытпа. Қолыңнан келсе мына балалардың да жағдайын біле жүр. Ал келеске тапсырылған міндет басқа. Ол екеу. Бірі Жемсарда Чүйгінтай жайлауындағы келісім бойынша, Қаратау қарашәрі тәкілік чәрчен шақлықты басып, қыс бойы көшіп, Лопнур көлін айналып, Такламакан шөлін кесіп өтіп, Гаскөлге жеткен Қалибекпен тілдесу. Енді бірі қазір сол арада жүрген Макнаммен сөз байласу. Америкаға оқуға жіберілетін 4 баланы ертіп барып, соған қолекі тапсыру болатын. Келес батыр бұл жолдан 20 күнде қайта оралды. Оспанды асыға күткен. Келестің айтқандарының ішінде адамның мерейін тасытып, жүрегіне қуаныш ұялататын жақсы хабарлары да, адам нанғысы сұмдық қасіретті сорақылықтары да бар еді. Оспан соған ден қойды. Қалибек елі қанша азап тартса да аман есен жетіпті. Макынан да Оспан мен Қалибек атына сансыз алғыстар айтып, көп-көп уәделер беріпті. 5 доллар Америка ақшасын ортасынан жыртып, бармағын бастырып, бір бөлігін Қалибекке беріп, бір бөлігін өз алыпты. Қашан болсын, осы жартыке шақшан әкелген адамды дос санаңдар деп түсіндіріпті. Оның сыртында кезі келгенде орайын тауып, аэроплан арқылы қару жарақ жеткізіп беруге уәде етіпті. Алда жалда табан тіреп тұралмайтындай жағдай болып жатса, Тибетке онан ары Гәңгір, Усарық деген жерлер арқылы Пәкістан жеріне өтіп кетіңдер деп ақыл беріпті. Осы арада Макынан өз қолымен тағы бір куәлік қағаз жазып беріп, бұл куәлікті Кеңес одағы мен Моңғолиядан басқа Шинжаңға шекаралас қайсы елге көрсетсеңдер де олар тараптарынан қызу қарсы алынасыңдар деп, оны Келес арқылы Оспан батырға жөнелтіпті. Бәрін тізіп қойып фотоға түсіріп, әр қайсының сурет артында бармақтарын бастырып алыпты. Бұл хабарға Оспан қуанып қалды. Макынан жіберген қағазды ұзақ сипалап отырып, Құнияз Моллаға ұсынды. Оспанның қат қағаз куәліктер салатын арнаулы қобдишасы қазір Құнияз Молланың қолында болатын. Онда сонау чой болсан тұсынан бергі сан алуан құжаттар, маңызды келісімдер, алынған қару жарақтар, шығарылған заңдар, берілген бұйрықтар жазулы еді. Макынан қағазы да соған қосылды. Келестің өкініп отырып айтқан екінші бір қабары жолбарыс турасында болды. Үрімжіден Қалибек еліне лесе шыққан бұрынғы өлкелік үкіметтің бас хатшысының орынбасары Әміре ұлы Сәліс, ағартушы әрі ақын Ынтықбайұлы Әбдікәрім ауылдарда қарашәріден өткеннен кейін ақ қоралы малдың қамына бола шегініп қала береді. Құмылдан өткенде жолбарыс тобына кезігеді. Олармен Тибетке дейін бірге баруға пәтуәласады. Жол ортада жолбарыс: «Сендерді барар жерлерін аман жеткізуге кепілдік беремін. Бірақ біздің күнделікті азығымыз қазақ ағайындардан болуы керек. Үйткені бізде мал жоқ, сендерде қой бар, деп чиренеді. Қазақтар чарасыз көнеді. Жолбарыстар алғашында ақсақ тоқсақтан бастап кейін келе семізін таңдап сойуға ұсады. Күн өткен сайын қалың адамға сойыс беру оңайға түспейді. Осыдан кейкілжің шығады. Сол күннен бастап жолбарыстың шатыры бөлек түгіліп, дөң айбатын сыртына сала бастайды. Сәлістерде іргесін аулақтай жүріп, бөлініп кетуге тырысады. Сол күні түнде жолбарыс қолы қазақтарды бірақ жамсатып қырып салады. Өлгендерінің шек қарнын ақтарып, алдын іздейді. Тыңдағандарыңыз жазушы Жақсылық Сәмитұлының «Қаһарлы Алтай» трилогиясы. Жауапты редакторы Болат Бопайұлы. Романның аудио нұсқада назарларыңызға ұсынылуына демеуші болған Есен Бәйділұлы. Ақылшылар Жеңіс Түркияұлы, Есен Бәйділұлы, Өркен Нәбиұлы, Заңғар Жақсылықұлы. Жобаға жетекшілік еткен Ер Жәнібек халықаралық қоғамдық қоры. Оқыған Қадыл Омар, Қадыл студиясында дайындалды.